Ramybė jums, broliai ir seserys. Dievas gailestingas mums visiems. Jisai davė sulaukti šios dienos. Jisai davė prabusti mums savo lovose. Davė sveikatos daugiau ar mažiau, kiekvienam pagal savo saiką, kad vieni galėtumėm būti čia, kiti galėtumėm dalyvauti savo namuose, viešpatės susirinkime. Ir aš tikiu, kad viešpats yra su mumis, jis yra čia tarp mūsų. Aš tikiu, kad Dievas yra mumyse. Ir tą darbą, kurį jisai pradėjo mumyse, jisai ir pabaigs. O būkime mes prie jo kojų, kaip ištikimi mokiniai, kaip klusnus mokiniai, ir klausykime, ką viešpats kalba, nes nei vieno žodžio jisai nepasakė tušiai, nei vieno žodžio nepasakė šiaip savo, o kiekvienas jo žodis buvo skirtas gyvenimui. Ir mokiniai, kai vieni pasitraukė, kiti liko, ir viešpats paklausė, galbūt norite ir jūs pasitraukti, jie dar tenais nieko nesuprato, daug ko nesuprato, bet Petras pasakė, viešpatė, pas ką mes eisim? Pas ką mes eisim, nes tu turi gyvenimo žodžius. Pasilikim, broliai ir seserys, prie mūsų viešpaties, ar suprantam daug, ar mažai, kiekvienas pagal tą saiką, kurį davė viešpats, bet pasilikime prie jo kojų, nes jisai turi žodžius amžinam gyvenimui. Jisai myli tave ir mane, ir jisai atidavė savo gyvybę dėl tavęs ir manęs. Ir daug daugiau padarė. Ir noriu šiandien labai trumpai, broliai ir seserys, pasidalinti tai, kad Dievas davė man apmastyti, tai, kad Dievas davė pamatyti man savo širdyje tokių tam tikrų savybių, kurios galbūt nėra tinkamos būti jo akivaizdai per amžius, nėra būti tinkamos toje vietoje, kurią jisai išėjo mums paruošti, nes mes skaitome šventajame rašte, kad nebus tenais to, kas netyra, kas neteisu, nebus kas negera ir kas sugadinta. Tenais nebus, ten bus viskas taip, kaip turi būti. Na, aš tikiuosi, kad viešpats Dievas per šitą žemišką kelionę jisai paruoš mano ir jūsų kiekvieno asmeniškai širdį, kad mes galėtumėm būti jo akivaizdoj ir dargi daugiau apdovanoti vainikais iš jo paties rankų. Ir buvo tokia istorija, yra labai gražiai prašyta, atsiprašau, Luko Evangelijoje 10 skyriui, kai viešpats siuntė mokinius į visus miestus, kaimus, visas vietovės, gyvenvietės, ten, kur norėjo pats nueiti. Kad mokiniai skelbtų, kad prisiartino dangaus karalystė, kad mokiniai skelbtų jo evangeliją. Ir žinote, mokiniai tą darbą darė, jie atliko, jie sugrįžo pas viešpatį ir parašyta, kad jie džiaugiasi, nes dvasios paklūsta jiems, jie ligas išgydė, žmonės priėmė, juos priėmė tą žodį, kurį skelbė, jie džiaugiasi. Ir kiekvienas 70 ir daugiau mokinių jie susirinko prie viešpaties ir vienas per kitą pasakoja savo džiaugsmus, dalinasi savo širdimi. O viešpats sako, džiaukitės ne todėl, kad dvasios jums pavaldžios, bet todėl, kad jūsų vardai danguje yra įrašyti. Ir tuos žodžius jisai pasakė, žiūrėdamas į savo mokinius, kaip jie džiūgauja ir kokį darbą jie padarė, parašyta 21 eilutė 10 skyriaus, tą valandą Jėzus pradžiugo dvasia ir tarė, aš lovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o preiškiai mažutėliams, taip, tėvė, nes tau taip patiko. Ir viešpats matydamas tą didelį džiaugsmą, tą darbą, kurį padarė jo mokiniai, jisai kartu džiaugiasi ir jis daug daugiau džiaugiasi dvasioje, nes jis žinojo, kokį darbą tėvas daro. Jisai paslėpė nuo gudrių, jisai paslėpė nuo išmintingų tuos dalykus, o atvėrė mažutėliams. Mažutėliams. Ir žinote, aš pradėjau galvoti, kas tai yra tie gudrus ir išmintingi, kas yra tie mažutėliai. Žinote, Evangelija pagal Joną pirmam skyriui parašyta, kad jisai atėjo pas savus, bet savyje jo nepriėmė. Savyje jo nepriėmė. Ir aš anksčiau galvojau, kas tie savyje, galbūt tai žydų tauta jo nepriėmė, bet to kas buvo jo mokiniai, kas buvo pirmoji bažnyčia ar ne žydų tauta. Jie. O nepriėmė kas? Nepriėmė rašto žinovai, nepriėmė kunigai, nepriėmė fariziejai. Pavadinkim tas elitas religinis, viešpaties nepriėmė. Tie, kurie turėjo jį atpažinti pagal tuos darbus, kuriuos jisai daro, tie, kurie turėjo jį atpažinti pagal tuos žodžius, kuriuos jisai skelbė, ir visai tautai pristatyti, va štai čia yra Kristus, kurio mes laukiame. Jie tiesiog jį paėmė ir atstumė. O kas buvo tie, kurie sekė paskui? O tai buvo tie mažutėliai. Kažkada vienoje vietoje fariziejai išsireiškė, sako, šita minia, kuri nežino įstatymo, yra prakeikta. Tiesiog žiūrėjo į tų žmonės iš aukšto, daugiau ar mažiau visi prakeikti, nežino įstatymo, nežino Dievo žodžio, kas gali būti gero iš jų. Ir štai viešpats Dievas, jisai tai padarė, kad žinia apie karalystę, kuri prisiartino, apie naujus laikus, kurios Dievas duoda žemėj, jisai paslėpė nuo tų gudriojų ir išmintingųjų, o preiškia tiems mažutėlėms. Ir viešpats džiaugiasi dėl to, ir sako, tau tėvė taip patiko. Žinote, ar aš mašiau apie tuos, atsiprašau, apie išmintinguosius ir apie mažutėlius. Juk daugelis iš mūsų mes esame mažutėliai. Buvome mažutėliai, galbūt ir esame daugelis iš mūsų. Mažai ką suprantame, nesam labai išsimokslinę, nepabaigę didelių universitetų, koledžų, biblijos, studijų kažkokių, neturim laipsnių, daktarų, magistrų ir visokių kitokių. Mes tiesiog savo namuose skaitom Dievo žodį, mes meldžiamės savo kambarėlį, bendraujame su juo, mes turime viešpaties dvasę ir esame viešpaties mokomi. Dievas tai padarė, broliai ir seserys. O tie, kurie laukė kažkokio tai vaizdo ir reginio, kurie buvo nusistatę kažkokį tai savo modelį, kaip tai viskas turi įvykti, jie tiesiog pamatė tai, kas įvyko ir jie nepriėmė, sakė, ne, mums tai nepatinka. Ir parašyta Evangelijoje pagal Joną, jie nepriėmė jo, jie atstūmė jį, jiems nereikėjo. Nors mes, skaitydami Evangelijas, mes matom, kad jie nebuvo žmonės akli. Ateina Nikodemas pas viešpatį ir sako, mes žinom, kad tu esi mokytojas nuo Dievo. Žinom, kad tu esi mokytojas nuo Dievo. Jie nebuvo akli, broli ir seserys. Bet, tokio mesijo ir tokios žinios apie karalystę Dievo, jiems nereikėjo, nepatiko. Ne to jie laukė. Ne to. Paėmė ir atstumė. Broliai ir seserys, yra parašyta Evangelijoje pagal Matą 5 skyriui 3 eilutė taip. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Ir vėl apie tuos mažutėlius ir tuos vargšus. Bet čia dvasia. Ir aš tada pradėjau galvoti, ar gerai, ar blogai būti vargšų dvasia. Juk atrodo labai gerai, kai tu kažką žinai, kai tu turi kuo pasigirti, o aš žinau šventusius raštus, daugelį knygų galbūt moku mintinai. O kai tu visai nieko nežinai, pasižiūri ir į kitą ir galvoji, jis nieko nežino, mažutėlis. Ir aš mačiau apie tuos dalykus. Nejaugi yra blogai mokytis ir studijuoti ir kažką žinoti. Iš tikrųjų tai ne, broliai ir seserys. Aš pamačiau savo širdyje, kad kai mes tampam ne vargšais dvasia, pavadinkim turtingais dvasia, tai mes tampame kartais kaip tie fariziejai. Ir yra vienas labai toksai būdingas bruožas tiems žmonėms, kurie nėra vargšai dvasia, pavadinkim juos turtingais dvasia. Jiems nieko nereikia. Jiems nieko nereikia. Bet čia yra blogumas visas. Blogumas, kai tu tampi turtingas, tau tada nieko nereikia. Nes tu viską turi, tu esi turtingas. Ką galima duoti turtingui žmogui, kuris visko turi? Nieko. Jisai gali duoti. Ir va čia yra tas blogumas, broliai ir seserys, kai viešpats, jisai matė žmogaus širdį, kokia jinai yra klastinga ir pikta, ir jis paslėpė Evangeliją. Kai viešpats matė žmogaus širdį ir jisai pasakė, palaimintas tas, kuris yra vargšas, kuriam visą laiką reikia, kuriam visą laiką trūksta, kuris gali imti ir bet kada imti ir priimti. O ne tik tai duoti ir nieko nepriimti. Žinote, aš nesenai skaičiau kažkokį tai straipsnį apie vieną turtingą žmogų, pamiršau šio vardą ar pavardę, jis ten kažkur vakarų pasaulyje gyvena. Ir ten toksai buvo įsireiškimas, kad tam žmogui išleisti 88 tūkstančius JAV dolerių yra tas pats, kas va, tokiam kaip man išleisti 1 eurą. Ir aš pagalvojau, koks tai gali būti turtingas žmogus? man tiesiog trūko vaizduotis apie tai įsivaizduoti. Ir mąstydamas apie šitas biblinės vietas, aš pagalvojau, ką tokiam žmogui galima duoti. Ką jam galima pasiūlyti, jeigu pakviestų į gimtadienį, ką jam galima padovanoti ar nupirkti. Jeigu man vienas euras jam lygo 88 tūkstančiai. Tikriausiai nieko. Ir toksai žmogus, būdamas susirinkime kažkokiam tai vat mūsų bendravime, jisai bus tas, kuris tik tai gali duoti. Ir jam nieko iš tavęs nereikia. Nes net kai ką tu ir turi, viskas yra prasta. Viskas yra prastos vertės. Jis nieko neprims iš tave. Jis tik tai mielą širdingai tau duos į kairę, į dešinę, duos ir duos. Bet tai, broliai ir seserys, yra su žmonėm, kurie yra turtingi savo dvasioje. Jisai bendrauja su kitu žmogum, kažko tai dalinas ir vienas, ir kitas, ir jisai žiūro į tą, kuris yra, sakykime, netoks turtingas, ir jis iš nieko šio nepriimas, nenori nieko pasimokinti. Nes tai, ką tas kitas turi, tai yra prastos vertės. Nu, ką tu man gali duoti? Juk aš viską žinau. Aš labai daug žinau. Aš esu labai turtingas. Štai, broliai ir seserys, toks yra labai blogas bruožas, apie kurį kalba Viešpats šitose eilutėse. Ir aš tai pamačiau savo širdyje. Aš mačiau, kaip aš būdavau kažkokiuose tai susirinkimuose, nu, neoficialiuose, pavadinkim, bendravimuose prie arbatėlės. Ir mes ten, nu, jauni žmonės ten pakeliam kažkokius tik klausimus, ten vienus ar kitus. Ir aš pamačiau, kad aš visus klausimus turiu atsakymus. Ir aš visiems viską galiu duoti, bet kažkokią kitą nuomonę priimti aš nenoriu. Nes jinai, nu, kažkokia netokia. Pagal mano supratimą ir pagal mano supratimą apie save ir savo turtingumą. Ar tai yra išdidumas? Tai yra išdidumas, tai yra didelis aklumas, broliai ir seserys. Viešpats ne taip padarė. Jis panorėjo išgelbėti visus. Todėl jisai atėjo, būdamas karalius ir būdamas tas, kuris sutvėrė dangų ir žemę, į paprastą šeimą, gimė paprastam tvartelėje, buvo paguldytas ėdžiose, nei vienam iš mūsų taip nebuvo, kaip jam. Nors tai buvo karalių karalius ir viešpačių viešpats, jam reikėjo mokintis paklusnumo daugia vaikiai šeimoj, jam reikėjo mokintis dirbti savo rankomis kartu su Juozapu. Dailidės amato darė kažką iš medžio, įrankių elektrinių nebuvo, tikriausiai rankos buvo nutrintos pusilėm nuo įrankių. Jis priėmė patį paprasčiausią pavidlą, koks tai galėjo būti žemėje. Kodėl? Todėl, kad galėtų išgelbėti visus ir paprastuosius, ir turtinguosius. Dažniausiai paprastieji būna ir taip nusižeminę, o turtingiesiems reikia nusižeminti, kad būti išgelbėti. Reikia priimti štai tokį pavidalą, kokį priėmė Viešpats Jėzus Kristus. Nusižeminti. Viešpats tai padarė ir tai nuostaba kelia. Mąstant apie žmonės ir žiūrint tai, kad vyksta viskas pasaulyje, tai tie vargšai niekam niekada nebuvo reikalingi, nėra reikalingi ir nebus reikalingi. Jeigu žiūrint iš elito pusės, nu, tai yra tik tai minia, kurią galima užkrauti mokesčiais, stumdyti, į karus pasiūsti, dar kitiem reikalam, revoliucijom, dar kažkam pralieti jų kraują, bet ką su jais galima padaryti? Nu, juk jų negaila, tai yra minia, prastuomenė, niekam nereikalingi žmonės. Galima pavergti ir valdyti jų gyvenimus, priversti dirbti. Tai buvo, taip yra ir taip tikriausiai bus, kol gyven žmonės ant šitos žemės. Bet mūsų Viešpats yra netoks, brolis sesė. Jis yra netoks. Jis atėjo ir padarė taip, kad pirmieji būtų priimti tie ir pirmieji suprastų tie, kurie yra paniekinti, kurie yra atstumti, kurie yra nieku laikomi, kurie yra vargšai dažniausiai ir materialiai ir kurie yra vargšai dvasioje. Daug nesimokė, daug ten kažkur nebuvo, nepasiekė, nesugebėjo savo širdyje užsiauginti, kad jisai kažkoks tai yra mokslų daktaras ar dar kažkas. Dievas taip padarė. Ir tie yra pirmieji. Ir jisai džiaugiasi savo dvasioje. Ir dažnai dar daugiau, Dievas taip padarė, kad dažniausiai jisai būna tose vietose, kur žmonės net nesitiki. Bet yra turtingos vietos ir gražios, dideli aukšti bokštai, kažkai tai liturginiai dalykai, auksai, briliantai, sustyguoti chorai ir panašiai. Reginys yra gražus, viskas gražiai padaryta. Ir būna koks tai nors paprastas butas, kur renkasi tikintieji ir kurie meldžiasi. Ir ten žmonės daug daugiau eina į tą vietą, nes ten yra Dievas. Jie randa savo atsakymus, jie randa pagijimą iš savo ligų, jie randa išlaisvinimą ir jie randa amžiną gyvenimą. Dievas tai padarė, jisai ateina ne ten, kur yra paruošta. Nu, tokia žmogiška dirbtinė šlovė, bet ten, kur yra paprastieji, kur yra vargšai dvasia, kuriem visą laiką trūksta ir kurie yra visą laiką linkę mokytis, o ne mokyti. Žinote, mąstant apie tai, aš pamačiau tokią istoriją, Jobo istoriją Biblijoje. Tai buvo žmogus, kuris buvo sunkiai ir skaudžiai ištiktas. Ir gyvenimas buvo jo labai sunkus. Ir ten buvo toks dalykas, kad atėjo draugai pas jį. Tikri draugai, su kuriais daug ir ilgai draugavo, kurie buvo ištikimi, kurie buvo žmonės išmintingi, žinojo viešpaties įstatymus, žinojo viešpaties tvarką. Ir skaitai ir atrodo, jie viską kalba teisingai. Bet pačioj pabaigoje Jobo knygos Dievas sako, jūs nekalbėjote apie mane teisiai kaip mano tarnas Jobas. Sako, todėl užsidegė mano rūstybė prieš jus. Ir sakėm, buvau nesupratimė, viešpatė, tai kaip tenais yra? Nu, kiek kartų vis atsiverčiu, skaitau Jobo knygą, nu atrodo, nieko nepridės ir netimsi, kad tie vyrai kalba. Pamačiau tokį dalyką, kad iš tikrųjų kalba teisingus dalykus, broli ir sesė. Jie kalba apie Dievo tvarką, apie įstatymus, kurie veikia šitoj žemėje. O panašiai, jie labai taip net poetiškai kalba ir lygina žemiškus įstatymus, gamtos įstatymus su Dievo įstatymais. Nu, kaip, pavyzdžiui, yra gravitacijos dėsnis, jeigu mes paimam kokį nors daiktą ir metam žemyn, jisai būtinai krenta ant žemės, nekyla aukštyn. Ir tai bus, nu, tai yra nuo pradžių, taip yra dabar ir tai bus, kol bus šita žemė. Dievas tai padarė, tokia yra tvarka, nori, nenori, užlips ant stogo, šoks į žemyn, kris į žemę. Bus blogai. Ir jie kalba apie tuos įstatymus Dievo, kokie yra. Jeigu nedorėlis žmogus pasirinko blogą kelią, tai tas būtinai kelias ir pražus. O jeigu žmogus atsigręs į viešpatį, atsižadėjęs savo kelių, Dievas pasigailė. Na, šia taip trumpai savo žodžiais. Taip ir yra. Kaip gamtos įstatymai, taip ir Dievo įstatymai. Jie tą pamatė, suprato, kažkokius apreiškimus gavo iš Dievo. Ir su savo tom žiniom teisingom, kurios iš tikrųjų yra teisingos, atėjo pas Jobą ir pradėjo kalbėti neteisingai. Tuose situacijose, tuose įstatymuose, kurie taikė Jobui, Jobo tenais nebuvo. Jie nesuprato tai, ką daro Dievas. Jie tiesiog atėjo kaip mokytojai, kurie viską žino. Nepaguosti, nepabūti kartu, bet pamokyti ir pastatyti į vietą. Ne kad patys dar kažką pasimokyti iš tos situacijos. O ką mokytis, kai tu esi mokytojas, kai tu esi turtingas. Ir viešpats tuos žmonės paėmė ir sudraudė. Ir tokių istorijų nutinka labai daug mūsų gyvenimuose. Tokių istorijų labai daug yra Biblijoje, kai mes žinom gerus dalykus. Ir bandom kažkaip tenais taikyti, ir tie geri dalykai pakišo koją. Vienas ryškiausių man asmeniškai pavyzdžių yra, kai pakišo koją fariziejams rašto žinojimas. Kai jie svarstė, ar Jėzus tai yra Mesijas ar ne Mesijas, kažkas pasakė, ne, jis yra ne Kristus, nes mes žinom, kad Kristus turi ateiti iš Betliejus, o šitas žinom, iš kur atėjo. Na, jie juk nežinojo, kad jisai gimė Betliejui. Atrodo, žinojimas teisingas, nei pridėsi, nei atimsi. Bet kai esi turtingas, tu nenori pamastyti daugiau, galbūt aš kažkur ten kažko nežinau. Galbūt dar reikia kažkur pasiklausti, galbūt reikia kažkur paimti kažką ir sulyginti, pavartyti dar raštus ir įsitikinti, ar taip yra iš tikrųjų. Va tokia yra būsena, broliai ir seserys, apie kurią norėjau trumpai šiandien pasidalinti, nes tai mačiau save, kad aš tame vaikščiojau. Ir nenoriu toksai būti. Noriu būti vargšas dvasia. Noriu turėti viltį viešpatyje. Noriu būti prie jo kojų. Ir mokytis, tokia turėti širdį, kuri priima viską ir svarsto, ar taip yra iš tikrųjų. O ne tokia širdį, kuri tik tai gali visus pamokyti ir pasakyti, kas gerai, kas neblogai. Tiek trumpai norėjau pasidalinti, pasimelskim.